Areena.
Tästä alkaa tämän viikon ensimmäinen Ykkösaamu. Hyvää maanantaihuomenta. Israelissa on ollut viikonloppuna valtaisia mielenosoituksia Hamasin sieppaamien panttivankien vapauttamiseksi. Mielenosoitukset alkoivat sen jälkeen, kun äärijärjestöt julkaisivat videot kahdesta panttivangista, jotka ovat laihtuneet langanlaihoksia, jotka on majoitettu ahtaisiin kopperoihin. Äärijärjestö Hamasin mukaan panttivangit kärsivät samasta ruokapulasta kuin gaasalaiset. YK:n turvaneuvosto kokoontuu huomenna panttivankien tilanteen takia, mutta onko Gaasan konfliktiin näköpiirissä minkäänlaista ratkaisua? Siitä heti Ykkösaamun alkajaisiksi. 8:30 jälkeen asiaa koulusta. Valtaosa oppilaista palaa tällä viikolla lomalta, mutta heikko syntyvyys näkyy koulumaailmassa jo nyt, sillä joka vuosi koulunsa aloittavia on entistä vähemmän. Mihin kaikkeen pienenevät vuosiluokat vaikuttavat, siitä 8:30 jälkeen. Minun nimeni on Pirjo Auvinen. Tervetuloa Ykkösaamun seuraan. Kysymys Palestiinan valtion tunnustamisesta jakaa Suomen poliittista kenttää. Presidentti Stubb yllätti viime viikolla, kun hän ilmoitti olevansa valmis tunnustamaan Palestiinan, jos hallitus vain niin esittää. Onko ulkopoliittisen päätöksenteon marssijärjestys selvä? Sitä kysyy nyt moni. Asiaa arvioi aiemmin tänä aamuna pitkän linjan keskustavaikuttaja, entinen pääministeri ja puhemies, valtioneuvos Matti Vanhanen.
No, se näkee jo kaukaa, että tällä hetkellä yhteistoiminta ei toimi. Meillä perustuslaki edellyttää sitä, että ulkopolitiikkaa johdetaan yhteistoiminnassa. Ja toisen hallituksen aikana valmisteltiin perustuslakiin muutos siltä varalta, että tämä yhteistoiminta muuttuu todella vaikeaksi ja sellaisiin tilanteisiin, jossa presidentti ei hyväksy hallituksen esitystä, niin hallituksella oli mahdollisuus viedä asia eduskunnan ratkaistavaksi. Mutta nyt tässä on toisenlainen tilanne, mutta sama ongelma. Yhteistoiminta ei toimi. Että kyllä se oli poikkeuksellista, että presidentti julkisesti ilmoittaa, että hän on valmis hyväksymään, jos hallitus esittää, että se oli sivistynyt tapa ulkopuolisillekin kertoa, että jokin ongelma on nyt olemassa.
Pääministeri Orpo keskeytti lomansa presidentin ulostulon jälkeen ja tuli kertomaan medialle, että yhteistoiminta presidentin kanssa toimii hyvin. Sanot, että ei toimi. Onko tässä taustalla jotain, mitä ei ole kerrottu julkisuuteen?
En voi tietää sitä, mutta senhän näkee ulospäin, että ongelmat johtuvat ennen muuta hallituspuolueiden välisistä erimielisyyksistä ja hallituksella on muutakin tehtävä olemassa ja jotenkin tuntuisi luontevalta tai niin kuin puolta pelipoikkia niin, että hallitus antaisi omatoimisesti asian vapaasti eduskunnan ratkaistavaksi ja hallitus sitoutuisi siihen, että eduskunnan tahdon mukaan mennään, jolloin ne hallituspuolueet, jotka vastustaa tunnustamista, voisivat sekä hallituksen sisällä että eduskunnassa ilmaista mielipiteensä ja heidän ei tarvitsisi luopua kannastaan, mutta toisaalta valtakunta kuitenkin pystyisi päätöksentekoon.
Valtioiden tunnustamisesta päättää presidentti yhteistoiminnassa hallituksen kanssa, siis hallituksen esityksestä. Miten se istuisi perustuslakimme henkeen, että hallitus ohitettaisiin tässä kysymyksessä, siis tämä ehdotuksesi, että vietäisiin suoraan eduskuntaan?
No ei siinä hallitusta ohitettaisi, mutta hallitus tietyllä tapaa siirtäisi itselleen vaikean asian käsittelyyn koko parlamentaariselle järjestelmälle ja sitoutuisi siihen, että sitten hallitus antaisi sen mukaisen esityksen presidentille. Ja lopulta tunnustamisasiassa päätöksen tekee presidentti, että tässä tunnustamiskysymyksessä presidentillä on erityinen rooli, mutta se tarvitsee hallituksen esityksen pohjalle.
Entä itse asia, Palestiinan valtion tunnustaminen? Saadaanko sillä Gaasan sota loppumaan ja kahden valtion malli ratkaistua? Monelle suomalaiselle saattaa olla hämärän peitossa, mitä tässä ollaan tunnustamassa?
Ei välttämättä sota lopu heti, mutta kyllä jokainen viimeistään nyt näkee, että kahden valtion malli lopulta on ainoa ratkaisu. Että yhden valtion malli ei tule varsinkaan tämän sodan jälkeen toimimaan enää missään tapauksessa. Ei se ole tähänkään mennessä toiminut. Eli kyllä se tulevaisuutta on se, että alueella on Israel ja Palestinan valtio. Palestinan valtio on jakautunut maantieteellisesti osiin, mutta on sellaisia valtioita olemassa, jossa ainakin meri erottaa alueita.
Matti Vanhasta haastatteli Tommi Fränti. Gazan konflikti on jatkunut pian 2 vuotta ja äärijärjestö Hamasin sieppaamat 10 israelilaiset ovat olleet siitä lähtien panttivankeina. Viime viikkoina Gazassa niin panttivankien kuin asukkaidenkin ruokapula on kärjistynyt nälänhädäksi ja siitä johtuviksi kuolemantapauksiksi. Viikonloppuna esimerkiksi Israelin Tel Avivin suurmielenosoituksissa vaadittiin panttivankien vapauttamista, mutta myös sodan lopettamista. Mikä on Gazassa valtaa pitävän äärijärjestö Hamasin tilanne, kun paine maailmalla Palestiinan tunnustamisen suhteen kasvaa? Tästä Israelin ja Gazan konfliktista ja sen mahdollisista ratkaisuvaihtoehdoista jatkamme nyt. Tervetuloa yliopiston lehtori Joonas Maristo Helsingin yliopistosta ja vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista.
Huomenta ja kiitos.
Huomenta.
Hyvää huomenta. Yli 140 valtiota on jo tunnustanut Palestiinan, mutta nyt mukaan ovat liittymässä myös länsimaiden raskas sarja. Ranska, Iso-Britannia ja Kanada ovat ilmoittaneet aikovansa tunnustaa Palestiinan YK:n yleiskokouksessa syyskuussa, mutta ne ovat asettaneet ehtoja sekä Palestiinan hallinnon nykyjohdolle että Gazassa toimivalle äärijärjestö Hamasille. Miten kuvailisitte, mikä merkitys näillä tunnustamisilmoituksilla on meneillään olevaan Gazan konfliktiin? Joonas Maristo.
No kyllä mä näkisin, että semmoinen momentum nyt laajasti kansainvälisesti, että tämä sota on jatkunut niin pitkään, se on ollut niin kauhea, hirveä humanitaarinen katastrofi, että nyt niin kuin viimeistään aletaan tosiaan näkemään tämän konfliktin juurisyitä, jossa tämä Israel-Gaza-sota on ikään kuin vaan semmoinen välinäytös tässä, ja voisi ajatella, että se on niin kuin jonkinlainen savuverho ollut tässä nyt sen sodan aikana, joka estää näkemästä sitten näitä sen sodan juurisyitä. Ja kyseessähän on siis, siis alueiden hallinta ja Palestiinan ja Israelin niin kuin, risteävät tai siis intressit, jotka on konfliktissa keskenään. Ja se, että Palestiinan hallinto ei ole saatu perustettua ja vuosikymmeniä jatkunut tämmöinen kauna kokemus vääryydestä, niin on se tavallaan syy, mikä synnyttää sitten tällaisia Hamasin kaltaisia äärijärjestöjä, jotka pystyy tämmöisiin terroristisiin tekoihin, joka sitten ruokkii edelleen tätä konfliktia.
Toni Alaranta, täällä kotimaisessa keskustelussa on sanottu, että ei se tunnustaminen mitään tähän kriisiin vaikuta. Onko näin?
En ole samaa mieltä, että tunnustaminen on kuitenkin tärkeä toimenpide kansainvälisessä politiikassa ja nyt on hyvä huomioida, että tämä tunnustaminen on myös ikään kuin tällainen hätähuuto tietyssä mielessä näiden valtioiden toimesta, jotka kuitenkin on sitoutunut tähän kahden valtion malliin. No se, mitä me nyt nähdään, se tulevaisuuskuva, mikä tästä kriisistä tällä hetkellä ikään kuin aukeaa, on hyvin negatiivinen. Tarkoittaa sitä, että Israel puhuu siitä, että se pakko siirtää Gazan väestön ja ottaa Gazan hallintaansa. Plus me nähdään, että Netanyahun hallinto pyrkii myös edelleen laajentamaan siirtokuntia länsirannalla, jolloin se näkymä sielläkin länsirannan osaltakin on se, että yhä vähemmän on alueita palestiinalaisten hallinnassa. Joten me eletään tässä ikään kuin semmoista kriittistä vaihetta, että onko mitään olemassa mitään palestiinalaishallintoa siellä alueella enää kauan. Ja tämä tunnustaminen voidaan myös ymmärtää sellaisena niin kuin reaktiona nyt tähän tilanteeseen, että tämä kehityskaari pystyttäisiin vielä estämään.
No nämä Ranska, Iso-Britannia ja Kanada ovat ilmoittaneet tässä, kun ovat kertoneet, että aikovat tunnustaa Palestiinan, niin ovat asettaneet ehtoja esimerkiksi Hamasille tälle, jota kutsutaan äärijärjestöksi, ja EU esimerkiksi luokittelee sen terrorijärjestöksi. Se on kuitenkin nyt se, joka on siellä ollut Gazassa vallalla. Mutta esimerkiksi Iso-Britannia asettaa ehtoja myös Israelille. Sen on tunnustettava Palestiina, jos Israel suostuu aselepoon, ei sitoudu kahden valtion malliin, eikä lupaa olla liittämättä länsirantaa itseensä. Näettekö asteeroja näissä ehdoissa, mitä nämä suuret länsimaat ovat asettaneet? Ja jos on asteeroja, niin minkälaisia?
No toki siis kunkin näistä maista, joita luettelit, sisäpoliittinen tilanne ja niin kuin historia suhteestaan konfliktiin vaikuttaa sitten näihin ennakkoehtoihin, mitä asetetaan. Mutta on aivan kestämätöntä EU-näkökulmasta olisi se, että jos Hamas edelleen olisi vallassa niillä alueilla, joista sitten tulee tämä palestinaisvaltio tai siihen suuntaan nyt näyttää olla menossa, niin jos luokitellaan terroristijärjestöksi Hamas, niin ei tietenkään, se ei ole mitenkään niin kuin mahdollinen tilanne, mutta tosiaan näyttää siltä, että nähdään nyt tämä pidempi kaari tässä konfliktissa, että ei enää keskitytä tähän nimenomaan se Israel-Gaza-sotaan, vaan nähdään pidempi kaari ja todella varautaan siihen, että tämmöinen konflikti saattaisi niin kuin leimahtaa sitten uudestaan minä hetkenä hyvänsä, jos juurisyitä ei korjata.
Toni Alra.
Niin, se on just näin, että tähän tunnustamiseen nyt kukin valtio ikään kuin rakentaa tällaisia ehtolauseita tietäen hyvin sen, että tunnustaminen ei sinällään vielä riitä, vaan sitten pitää niin kuin pystyä rakentamaan sitä väylää siitä myös eteenpäin. Ja nämä ehtolausekkeet liittyy sitten sen tulevaisuuden rakentamiseen. Yritetään ikään kuin asetella niitä palikoita. Nythän siellä on monenlaista prosessia kuitenkin käynnissä. Nämä Lähi-idän maat, mukaan lukien siis Turkki ja Katar, jotka on näitä niin kuin sunnivaltioina, näitä Hamasin pääsponsoreita ollut, nämä muuthan suhtautuu siihen lähtökohtaisesti kriittisemmin, niin siellä on nimenomaan tällaista pyrkimystä nyt saada Hamas neuvottelupöytään ja esimerkiksi hahmotella semmoista tulevaisuutta, että siitä muodostuisi tämmöinen ei-aseellinen poliittinen puolue jossakin vaiheessa, jolla sitten saattaisi olla siinä muodossa joku rooli sitten Palestinan tulevaisuudessa, mutta niin, että me päästäisiin tästä niin kuin aseellisesta Hamasista sitten eroon ja sillä tavalla niin kuin tehtäisiin mahdollisemmaksi muille, siis länsimaille hyväksyä niin kuin tämä kehityskulku siellä. Tällaista kaikkea me nyt tällä hetkellä nähdään.
No, viime viikon lopulla tuli tosiaan tämä Arabiliiton julkilausuma ja se taisi olla aika historiallinen ja siinä nimenomaan nyt vaaditaan, että Hamasin on laskettava aseensa. Miten Joo. arvioitte sen merkitystä?
Joo, se on todella historiallinen siinä mielessä, että Katarhan on ollut yksi näistä Hamasin suurimmista tukijoista, avokätisimmistä tukijoista ja nyt Katar oli myöskin tämän julkilausuman allekirjoittaja, mikä näyttäisi tarkoittavan nyt sitä, että Katar on muuttamassa politiikkaansa sitten Hamasia kohtaan. Hamasillahan on Dohassa tosiaan päämajansa, päätoimistonsa on siellä ja Katar on pitkään sitten Hamasia tukenut, mutta tämä voi olla käänteen tekevää nyt tämän konfliktin ratkaisemisen kannalta.
Oletko Toni Alaranta samaa mieltä, käänteen tekevää?
Joo, ainakin siinä on potentiaalia siihen, koska on tosiaan aika iso siirtymä Turkilta ja Katarilta, että ne tämän suostus kuitenkin allekirjoittamaan ja että Turkki esimerkiksi tällä hetkellä käy Hamasin kanssa koko ajan neuvotteluja siitä, joissa se pyrkii niin kuin kääntämään ikään kuin Hamasin päätä siihen suuntaan, että se suostuisi tekemään yhteistyötä tämän palestinalaishallinnon, siis Fatahin kanssa, ja mahdollisesti tosiaan riisumaan asensa, mutta toki siellä päässä niin kuin todetaan se, että jotta tämä prosessi olisi uskottava, niin tällä toisella raiteella, siis tällä Palestinan tunnustamisella ja Israelin politiikan muuttamisella, niin se täytyy tässä kulkea koko ajan rinnalla, että ei voi olettaa, ei ole uskottavaa olettaa, että Hamas vaan yhtäkkiä luopuu aseestaan ilman, että tässä koko kuviossa tapahtuu mitään liikettä Israelin puolelta.
No, tähän viittasitkin Toni Alaranta jo siihen, että Hamas, se mielletään esimerkiksi täällä Euroopassa terrorijärjestöksi, mutta sehän on Gazassa esimerkiksi voittanut vaalit, että näetkö, että se pystyisi muuttumaan tämmöiseksi niin kuin väkivallattomaksi poliittiseksi toimijaksi?
Siis se on periaatteessa mahdollista, mutta se riippuu niin paljon siitä kontekstissa, missä se sitten tulee toimimaan. Ja toki Hamashan ei ole mikään ihan monoliittinen niin kuin järjestö, vaan siellä on erinäköistä haaraa ja niillä on sitten tämä niin kuin aseellinen siipi ja sitten on tämä poliittinen puoli. Ja siinäkin jotkut valtiot on tehnyt niin kuin eron, että määritteleekö ne terroristiseksi vaan tämän aseellisen siiven. Näitä ei voi katsoa tyhjössä. Toki pitää suhtautua skeptisesti siihen, että tällainen järjestö niin kuin muovautuu rauhanomaiseksi poliittiseksi puolueeksi, mutta ei sitä kokonaan voi poiskaan laskea. Että mehän nähdään hyvin vastaavanlaista niin kuin prosessia tällä hetkellä siinä Syyriassa, jossa Tahrir al-Sham, joka on kuitenkin al-Qaida-lähtöinen järjestö, salafi-jihad-järjestö, ja nyt senkin kanssa EU-maat kuitenkin pyrkii yhteistyöhön, ja odotusarvohan silloin nimenomaan se, että se jollakin tavalla muuntautuu tämän prosessin myötä sitten toisen tyyppiseksi. Mutta tietysti ideaalitapauksessa olisi se, että Hamas saataisiin tästä kentältä ikään kuin pelattua ulos ja me saataisiin se sekulaarinationalistinen, maallinen palestiinalainen nationalismi ikään kuin siksi palestiinalaisuuden niin kuin, ja sen vastarinta-aatteen niin kuin kantajaksi, jolloin se olisi niin kuin paljon ikään kuin helpompaa tämä kuvio.
Jatketaan siitä kohta, mutta vielä Joonas Maristo, näetkö sinä, että Hamas voisi muuttua tällaiseksi poliittiseksi liikkeeksi? Sehän on kuitenkin Gazassa saanut vaaleissa tuen. Eli
kyllä, se voi olla mahdollista, mutta suhtaudun siihen vähän skeptisesti. Tilanne on hyvin monimutkainen sikäli, että tosiaan siellä 2006, kun vaalit viimeksi käytiin, siitä alkaa olemaan jo melkein 20 vuotta. Tilanne on ollut hyvin sekava. Sen jälkeen ei ole voitu pitää mitään riippumattomia vaaleja. Et tietenkin ajattelisin, että vaalit on se niin kuin lähtökohta, mistä niin kuin lähdetään liikkeelle. Nyt Gaza on pommitettu maan tasalle. Siellä varmaankaan ei voida niin kuin seuraavaan 5 vuoteen mitään vaaleja. Tai hyvin hankalat olosuhteet joka tapauksessa, niin se olisi tavallaan se lähtökohta. Tässä jonkinlainen tämmöinen niin kuin siirtymäaika tulee joka tapauksessa olemaan ennen kuin voidaan sitten niin kuin sementoida se tuleva hallinto, mikä se sitten tulee olemaankaan. Nyt Hamasilla on niin huono maine ja se on tosiaan terroristijärjestö monen mielestä, niin näkisin, että tässä nyt sitten palestinaishallinnolla siellä länsirannalla on nyt niin kuin avainrooli tässä tilanteessa.
Niin, mikä on sitten tämän palestinaishallinnon ja Hamasin suhde? Mitkä niiden välit on tuonne
no alueelta? Ne on tietysti tulehtuneet välit, että PLO, Fatah, siis Palestinan vapautusjärjestö, se on se alkuperäinen vastarintaliike siellä. Ja Hamas on sitten syntynyt tähän rinnalle silloin vuonna 1987, tämän ensimmäisen Palestinan kansannousun aikana. Ja siinä on niin kuin pitkä tarina siihen alle, miten tämä tämmöinen niin kuin maallistuneempi sekulaarinationalistinen ideologia arabimaissa ikään kuin koki jonkunnäköisen, miten mä sanoisin, konkurssin sen jälkeen, kun Israel voitti nämä suuret sodat ja ylipäätään poliittinen islam tuo alueella lähti levimään, että Hamas ei voi niin kuin tulkita irrallaan tästä kaikesta, mutta sitten se on niin kuin siellä palestinalaisessa todellisuudessa sitten muuttunut sellaiseksi, mikä se tänä päivänä on. Näillä on totta kai kilpailuasetelma keskenään ja ne kävi sen lyhyen sodankin silloin 2006 näiden vaalien jälkeen, mutta ei pidä niin kuin ajatella niin, että tämä olisi jotenkin staattinen tämä tilanne, vaan se elää sitten siinä laajemmassa viitekeyksessä myös näiden välinen suhde ja se, että mikä mahdollisuus tällä palestinalaishallinnolla on sitten ikään kuin alistaa Hamas esimerkiksi oman valtansa alle. Se vaatii tietysti tukea muilta.
Mikä, Joonas Maristo, sinun arviosi on tästä suhteesta?
Niin, no se on edellä kuvatun kaltainen, eli tosiaan käytiin sota silloin 2006, jossa sitten Hamas otti aseellisesti, siis vaalien jälkeen, jotka se oli voittanut, niin se myös sen lisäksi vielä niin kuin otti aseellisen voiton sitten Fatahista, jonka jälkeen sitten Gaza jäi Hamasin haltuun. Ja tosiaan Hamas on tämmöinen islamistinen, eli poliittista islamia hyödyntävä liike, mutta sen juuret on tosiaan siellä vuoden 1967 jälkeen, siis tämä 6 päivän sota ja ne valloitukset, joita Israel teki sitten palestinaisalueelle, sen synnyttämä katkeruus. Hamas-järjestöllä on juuret esimerkiksi klinikoiden tai koulujen perustamisessa Gazaan silloin 70-luvulla, sitten myöhemmin tosiaan vaan 87 järjestö sellaisena, kun me se nyt tunnetaan, niin perustettiin ja siinä on tosiaan aseellisia siipiä ja erilaisia toimijoita sen niin kuin Hamasin sateenvarjon alla.
No, Israel on nyt ilmoittanut tämän kohtelikin 2 vuotta kestäneen sodan aikana, että sen tavoitteena on tuhota Hamas ihan viimeiseen jäseneen asti. Tämä on kuitenkin aika jyrkkä kanta. Uskotteko, että tässä nyt tässä viime viikkojen ja viime päivien näillä liikahduksilla, että sillä voisi olla vaikutusta tuohon Israelin tavoitteeseen?
nyt ei viimeiset puheenvuorot Israelin päästä on sen olosia, että itse asiassa eilen viimeksi hän antoi tämmöisen lausunnon taas, että jos Hamas nyt ei näitä panttivankeja vapauta heti kaikkia loppuja, niin he pyrkii tuhoamaan Hamasin aseellisesti, niin se herättää tietysti kysymyksiä, että mitä tämä 2 vuotta tähän mennessä sitten on niin kuin ollut, että ei siinä kauheasti niin kuin muutosta näytä tapahtuvan sen asian suhteen.
Joo, mä näkisin, että tässä on niin kuin tämmöistä sotaretoriikasta kyse, että se on niin kuin epärealistinen tavoite tuhota joku idea, kyse on ideologiasta, että Hamas on vain yksi sen ideologian ilmentymä, ja se ideologia on sen vastarinnan ideologia.
Kannattaa huomata, että tämä on aika raadullista peliä tuolla, niin kuin, että Israelhan on katsonut läpi sormien sitä, että Hamas on vahvistunut sen takia, että tämä Hamasin ja Fatahin välinen keskinäinen taistelu rikkoo tämän palestinalaisten yhtenäisyyden, joka on sillä tavalla ihan sopinut Netanyahun hallinnolle, että siellä on nämä 2 klikkiä, jotka ikään kuin taistelee vallasta keskenään. Se tarkoittaa Netanyahun perspektiivistä sitä, että palestiinalaiset on epäyhtenäisiä ja heitä on helpompi tällä tavalla niin kuin hallita ja manipuloida. Joten tällainen niin kuin kaunapuheisuus siitä, että mitä Israelin johto paljon viljelee, että tämä on tämmöinen sivilisaatiollinen sota niin kuin hyvän ja pahan välillä. Tämä kaikki pitäisi niin kuin ymmärtää, että tämä on tällaista, niin kuin, tämmöistä retoriikkaa, joka kätkee alleen sitten paljon raadollisemman todellisuuden.
No nyt monet ovat sitä mieltä, että tämä konflikti ei voi ratketa niin kauan kuin Israelin liittolainen eli Yhdysvallat ei tähän niin kuin oikeasti puutu. Oletteko samaa mieltä, että tähän tarvitaan Trumpin tekoja?
No kyllähän siis viime kuukausien tapahtumat, Israel-Iran konflikti tai koko Gazan sota, niin on hyvin selvästi osoittanut sen, että Yhdysvallat on se avaintoimija niin kuin monissa näissä käänteissä ja sillä on hyvin merkittävä vaikutus.
Joo, ja se, että miksi Katar ja Turkki esimerkiksi on nyt tullut mukaan tähän määritelmään, että he tuomitsevat Hamasin iskun ja pyrkii saamaan Hamasin aseista riisuntaa, niin se yksi puoli siitä on nimenomaan, että he pyrkii tällä tavalla houkuttelemaan Trumpin hallinnon ottamaan jollakin tavalla niin kuin järkevämmän kannan ikään kuin siihen, että se tekisi jotakin Israelin painostamiseksi. He tarjoavat sitä tällä tavalla niin kuin tällaisena niin kuin porkkanana, jotta Trump siihen reagoisi, että hei katso, me pyritään niin kuin aseista riisumaan tämä äärijärjestö, tehkää te nyt jotakin Israelin osalta.
No entäpä sitten EU? Se on ollut hajanainen tässä ja näyttänyt aika voimattomalta. Miksi?
Joo, no yhtenä syynä on varmaan no, toinen maailmansota, sen jälkipuinti, erilaiset erityissuhteet Israeliin sen myötä, hyvin niin kuin samankaltainen yhteiskuntajärjestelmä, siis Israelissa ja EU:ssa noin niin kuin monessa mielessä, erityissuhteet sinne suuntaan. Ja no nyt sitten kun Hamas on terroristinen järjestö, niin on hyvin, hyvin vaikea tavallaan, niin kuin aikaisemmin tuossa mainitsin, niin nähdä tavallaan tämän käynnissä olevan sodan savuverhon taakse tai se, että mitä se niin kuin kätkee taakse niin kuin juuri syitä. Että on aika pitkällä keskustelua on niin kuin tässä tämän hetkisessä konfliktissa ja niissä erilaisissa narratiiveissa, joita sitten syötetään mediaan, siis niin kuin Israelin taholta ja sitten muualta. Ja tämä on vähän niin kuin tämmöistä infosotaa ollut, hyvin hajanalaisia rivejä sen takia EU:ssa.
No nyt monet ovat esittäneet kysymyksen, että kun EU on niin jämäkkä tässä Ukraina-kriisissä ja on asettanut pakotteiden perään Venäjälle, mutta nyt esimerkiksi se, mikä ehkä olisi kaikkein tehokkain, eli tämä assosiaatiosopimuksen purkaminen, eli tavallaan, että asetettaisiin israelilaisille tuotteille esimerkiksi tulleja, niin sitä ei ole tehty. Toni Alaranta, olisiko se sellainen, millä EU ihan oikeasti pystyisi painostamaan?
Joo, ilman muuta. Siis kyllähän tässä on nyt jo läpi tämän suomalaisen lähinnä tutkimuksen kentän mun käsittääkseni kaikki asiantuntijat sitä sanonut, että se olisi se, niin kuin se kaikkein tehokkain väline, joka EUlla on, koska EU on kuitenkin talousmahti ja EU on Israelin tärkein kauppakumppani ja tämä assosiaatiosopimus on se kehys, minkä sisällä nämä taloussuhteet Israelin ja EU välillä on rakennettu, niin se olisi ilman muuta se tehokkaan väline, koska se on tämmöinen konkreettinen teko ja sillä on konkreettisia vaikutuksia Israelin suuntaan. Ne on se, että miksei tämmöistä tehdä, niin se johtuu just siitä, että EU on sisäisesti tämmöisessä asiassa erittäin hajanainen. Itä-Euroopan EU-mailla on hyvin erinäköisiä kantoja kuin mitä esimerkiksi Espanjalla, jos ottaa niin kuin nämä ääripäät. Ja sitten siinä on välissä tätä Suomen tyyppisiä maita. Ja sitten kun näitä enemmistöpäätöksiä vaaditaan, niin se menee tällaiseksi, että se unionihan ei ole siinä mielessä mikään ulkopoliittinen toimija samalla tavalla kuin nämä muut maat, että se pystyisi tällaisia niin kuin, päätöksiä tekemään. Täytyy kuitenkin huomata se, että EUlla on sitten on niin kuin pitkällä kaarella kuitenkin hyvin erilainen suhtautuminen tähän konfliktiin ollut kuin mitä Yhdysvalloissa, mutta EU on sitten periaatteessa sitten kuitenkin vaikean paikan tulleen aina alistanut ikään kuin tämän Lähi-Itä-suhteensa sitten sille Yhdysvallat suhteelle. Ja nyt me eletään siinä mielessä mielenkiintoista aikaa, että tässä niin kuin kaikki peräänkuuluttaa sitä EUn omaa toimijuutta ja sitä, että se ottaisi vahvemman roolin ja tekisi itsenäisempiä päätöksiä. No tässä nyt on ikään kuin sellaisen niin kuin aihiot olemassa, kun jopa Iso-Britannia ottaa tällaisen kannan, että se mahdollisesti tunnustaa Palestiinan, jolloin se asettuu niin kuin pitkäaikaisen liittolaisensa Yhdysvaltain kanssa eri asemaan tässä. Ja siinä mielessä tätä on niin kuin mielenkiintoista tarkastella myös tästä Yhdysvaltain ja EU-välisestä suhteesta tätä kehityskulkua.
Ihan lopuksi ja molemmilta vielä ihan lyhyesti, että viime viikolla tosiaan nähtiin tällainen aivan poikkeuksellinen hetki tässä suomalaisessa ulkopolitiikassa, kun nyt näyttäisi, että presidentti ja hallitus ovat tässä asiassa eri linjoilla. Mitä ajattelitte, kun näitte ja kuulitte nämä lausunnot?
No mä pidin sitä erittäin tervetulleena niin keskustelun avauksena, joka toivottavasti niin kuin johtaa jonkinlaiseen yhtenäiseen linjaan sitten Suomen puolesta.
Eli tätä Stubbin ulostuloa.
Niin, sitä tervehdin kyllä.
Joo, Toni Ala.
Joo, no niin, se kertoo tietysti siitä, että hallituksella on niin kuin kaikissa muissakin asioissa tähän asti niin kuin se prioriteetti on ollut pitää se hallitus kasassa, että tämmöistä niin kuin yksittäisten asioiden ei ole annettu siihen niin kuin vaikuttaa. Ja nyt me ollaan sitten tämmöisessä pattitilanteessa, että se pitäisi jollakin tavalla purkaa ja voi olla, että tämä presidentti Stubbin aie on sitten niin kuin ikään kuin tämän avaaminen tämän pattitilanteen ja nyt niin kuin me kuultiin, niin Matti Vanhasen suulla, niin lainsäädännöllisesti tämä olisi niin kuin mahdollista.
Kiitos näistä arvioista ja käynnistä Ykkösaamussa yliopistolehtori Joonas Marista Helsingin yliopistosta ja vanhempi tutkija Toni Alaranta ulkopoliittisesta instituutista.
Kiitos.
Kiitos.
Kello on 8.37 ja nyt lähdemme kouluun. Koululaisten kesäloma alkaa olla ohi ja lapset palaavat tällä viikolla opintojen pariin. Oppilaita on kuitenkin vuosi vuodelta vähemmän, sillä syntyvyys laskee koko ajan. Miten lapsikato näkyy kouluissa? Siitä seuraavaksi ja aloitetaan Jyväskylästä. Toimittajamme Timo Hytönen tapasi nyt aamulla jyväskyläläisen Halsilan koulun rehtorin Meri Lumelan.
Niin, täällä Jyväskylässä kouluvuosi alkaa tällä viikolla, mutta vasta torstaina. Ja kouluissa Jyväskylässä oppilaita on näin paljon. Eli koko Jyväskylässä oppilaita koulussa on yhteensä 13 050. Heistä aloittaville ekaluokkalaisia on 1271 ja nimenomaan täällä Halsilan koulussa 325 oppilasta ja 43 ekaluokkalaista. Halsilan koulu on Jyväskylän mittakaavalla keskisuuri koulu. Jos puhutaan tämän koulun oppilaskehityksestä, niin tilanne on ollut parin vuoden ajan se, että oppilasmäärä on laskenut. Mitä tämä on käytännössä tarkoittanut?
No, meillähän pitkään oli täällä Halsilassa niin oppilasmäärä lähes 400 ja nyt muutama vuosi sitten, niin kun 85 kuudesluokkalaista lähti tuonne yläkouluun, niin uusia ekaluokkalaisia aloitti sitten vain reilut 40 ja kun viime vuonna tämä vähennys vielä jatkui, niin nyt meillä tällä hetkellä on se lähes 70 oppilasta vähemmän kuin muutama vuosi sitten.
No, mitä tämä tarkoittaa esimerkiksi opettajavirkojen suhteen? Ovatko ne vähenemässä samaa tahtia?
No, voisi helposti laskea, että tuosta semmoinen 2-3 opettajan tehtävää vähenee, mutta oppilaathan eivät suinkaan vähene niin kuin kaikki samalta vuosiluokalta, vaan yksittäisiä oppilasmäärä vähenee kovin eri tavoin ja siten niin totta kai luokkien määrä vähenee pikkuhiljaa ja kun mennään muutama vuosi eteenpäin, niin 2-sarjaiseksi kouluksi Halssillakin on muuttumassa. Ollaan välillä oltu 4-sarjainenkin, eli sama vuosiluokan oppilaat on jaettu 4 eri luokkaan.
No, mites koulutilat? Eli tämä koulu pysyy samankokoisena, eli ilmeisesti se helpottaa sitten jonkin verran takavuosien tilannetta, kun täällä oli paljon enemmän oppilaita.
Kyllä, joskus takavuosina tai menneenä vuosina ollaan oltu kovinkin ahtaasti täällä, eli kaikki tilat on ollut käytössä ja totta kai se, että oppilaita on vähemmän, niin antaa sitten mahdollisuuksia erilaiseen tilan käyttöön ja ryhmien jakamiseen, mutta lähtökohtaisesti ihan totta kai meidän pitää pitää tilat tehokkaassa käytössä ja sen takia esimerkiksi Jyväskylässä, kun mietitään tätä kouluverkkoa, niin mietitään sitä yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa ja tietysti nuorisopalveluiden ja esimerkiksi kirjastopalveluiden kanssa.
No, rehtorin tehtävänä on suunnitella koulun toimintaa aina lukuvuosi eteenpäin. Kuinka helppoa tämä suunnittelu on, kun oppilasmäärät sitten vaihtelevat?
No, me tiedetään hyvin tarkkaan Jyväskylässä, että mikä se oppilasennuste on ja pitävät erittäin hyvin paikkansa, eli kyllä voi sanoa, että tuonne 3-4 vuoden päähän tiedetään tarkkaan esimerkiksi koulutulokkaiden määrä ja sitten yhdessä rehtorikunnan ja meidän opetuksen hallinnon kanssa mietitään, että miten oppilaat sijoittuisivat siten, että oppilasryhmät olisivat sen oppimisen kannalta mahdollisimman optimaalisia ja toisaalta, että koulujen esimerkiksi tämä virkarakenne pystytään pitämään sellaisena, että opetus voidaan laadukkaasti järjestää.
Tarvitaanko tässä sitten monitaitoisia opettajia? Pitää olla luokanopettaja ja aineopettaja?
Kyllä. Eli täytyy sanoa, että esimerkiksi taito- ja taideaineissa on tärkeää, että on opettajia, jotka ovat juuri näiden oppiaineiden aineista kiinnostuneita, että on ensinnäkin kelpoisia opettajia, niitä Jyväskylässä on tosi hyvin tarjolla. Ja sitten toisekseen niin virkarakenteen tulisi olla sellainen, että kaikille opettajille voidaan tietysti se työmäärä taata ja ongelmaksihan tämä tulee erityisesti sitten aineenopetuksessa, missä on vähätuntisia oppiaineita, esimerkiksi just taito- ja taideaineet, ja sitten saattaa olla vaikea saada opettajille niitä opetusvelvollisuuksia täyteen.
No, puhutaan paljon näistä digitaalisista oppimisympäristöistä ja siitä, että ne auttaisivat nimenomaan rehtoria ja opettajia rakentamaan tätä oppimisympäristöä. Niin onko niistä apua tähän tilanteeseen, kun oppilaat aineet?
No, digitaalisuushan on valtava mahdollisuus ja on monipuolistanut opetusta ja ehkä lisää valinnaisuutta, mutta ajattelen näin, että ei siitä ole lähiopetuksen korvaavaksi toimintatavaksi ja ajattelen, että lapset, niin nämä koulutulokkaat kuin sitten vähän isommatkin tarvitsevat hyvän oppimisympäristön ja oppiminen tapahtuu ennen kaikkea siinä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa.
Ja tukea tarvitaan ihan entisellä tavalla.
Tukea tarvitaan, kyllä.
Halssillan koulun rehtori ja Meri Lumelaa haastatteli Timo Hytönen. Koulut siis alkavat tällä viikolla ympäri Suomen ja koulutiensa aloittaa nyt 51 000 lasta. Huoli syntyvyydestä on totta koulumaailmassa jo nyt, sillä lapsien määrä on laskenut jo vuosia. Mihin kaikkeen se koulussa vaikuttaa, siitä keskustellaan nyt ja studiossa ovat Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen ja Lappeenrannan hyvinvointi- ja sivistyspalveluiden toimialajohtaja Juhani Junnilainen. Hyvää huomenta ja tervetuloa Ykkösaamuun.
No, huomenta.
Huomenta.
Aloitetaan siitä, mitä tuossa edellä kuultiin Jyväskylästä. Lapsia on niin paljon vähemmän, että rinnakkaisluokkia ei tarvita samalla tavalla kuin ennen. Ja numeroiden valossa, jos katsotaan, niin esimerkiksi vuonna 1975 lapsia syntyi vajat 66 000 ja viime vuonna enää vajat 44 000, eli kolmannes vähemmän. Millaiseksi te kuvailisitte muutosta, joka on nyt tapahtunut ja tapahtumassa, Minna Karhunen?
No, muutoshan on kiihtyvä koko ajan ja vaatii päätöksiä. Eli ei voi vaan seurata tätä sivusta, vaan se, että lasten määrän väheneminen tarkoittaa myös resurssien vähenemistä. Eli rahaa on vähemmän järjestää niitä palveluita. Ja olisi aika vastuutonta päättäjiltä antaa rakenteiden olla ennallaan. Eli kyllä se tarkoittaa, että kouluja on jatkossa entistä vähemmän ja joutua miettimään, millä tavoin se opetus pystytään järjestämään niin isoissa kuin pienissä kaupungeissa ja kunnissa.
Miltä tilanne näyttää? Tai miltä tämä kuulostaa lappeenrantalaisin korvi?
Se tilanne on juuri tämä, mikä edellä on kuvattu. Että se on, nyt kouluun alkaa tulla ne pienet ikäluokat, jotka merkittävästi pienentää sitten oppilasmäärää peruskouluissa. Ja voi sanoa, että käytännössä kaikissa tämmöisissä kaupungissa, jotka vertautuu Lappeenrantaan tai vaikka edellä kuvattu Jyväskylä, niin ovat tämän tilanteen edessä. Ja päätöksillä alkaa olla todellakin jo jossain paikoin kiire, jos näitä palveluverkkopäätöksiä ei ole tähän mennessä tehty, koska se vähenemä on niin rajua vuosittain tässä lapsi- tai oppilasmäärässä.
Eli nyt kun on ollut jotenkin, ainakin itsellä on ollut se mielikuva, että tämä on semmoinen niin kuin syrjäseutujen ongelma, niin tämä mielikuva on täysin virheellinen.
Se on juuri nyt se erilaisuus, tämän tilanteen erilaisuus verrattuna niihin aiempiin, kun aiemminhan kyse on ollut palveluverkkomuutoksista, kouluverkkomuutoksista, että joku reuna-alueen yksittäinen koulu lakkautuu tai ehkä keskustelua yhdistetään pari pienempää isommaksi, mutta nyt tämä vähenemä määrällisesti kohdistuu kaupunkialueelle aivan ylivoimaisesti eniten, että ei Lappeenrannassakaan reuna-alueella ole pieniä kouluja kuin muutamia ja ei ne niiden vaikutus on hyvin pieni tähän kokonaisvähenemään. Meillä vähenee lähes 1300 oppilasta vuosikymmenen loppuun mennessä, niin se heti luo sen perspektiivin, että jos ehkä 100-200 tulee näistä pienemmistä koulusta, niin se loppu on sitten kaupunkialueelta.
Minna Karhunen, eli tarkoittaako tämä sitä, että tämä on ongelma ihan joka ikisessä kunnassa, jos nyt ehkä pääkaupunkiseutu jätetään?
Joo, isot kasvukeskukset, niissä on omanlaisensa haasteet. Eli kyllähän me tiedetään, että kun niihin esimerkiksi maahanmuutto keskittyy, niin siellä on todella, todella haastavia tilanteita. On useita eri kieliryhmiä, saattaa olla 8 kieltäkin puhuvia lapsia samassa luokassa. Eli ne on omanlaisensa haasteet. Mutta kyllä nämä tällaiset keskisuuret kaupungit niin joutuu myös arvelemaan. Mutta ei se pelkästään huono asia ole. Siinä on myös hyviä puolia. Eli kyllähän esimerkiksi isommat koulut tarjoaa enemmän lapsille ja nuorille valinnanvaraa. Eli on tärkeää, että on pienet lähikoulut niille kaikkein pienimmille, mutta mitä isommaksi mennään, niin sitä enemmän on tärkeää, että on paljon kavereita ja on paljon valinnan mahdollisuuksia.
No sinä, Minna Karhunen, näet, kun perusopetus on kuntien vastuulla ja olet Kuntaliiton toimitusjohtajana, niin sinä näet tämän ison kuvan. Mihin kaikkeen tämä syntyvyyden lasku käytännössä vaikuttaa?
No ensinnäkin se vaikuttaa ihan kaikkiin kouluasteisiin ja sitten tietysti myös varhaiskasvatukseen. Eli hyvin monet näistä muutoksista tapahtuu ensin varhaiskasvatuksessa, esiopetuksessa. Se vaikuttaa myös sitten perusopetuksessa ja myöhemmin sitten lukiossa ja ammatillisessa. Ja nythän nähdään jo muutoksia siellä yliopisto-korkeakouluverkostossa. Eli se on koko tämä verkosto. Mutta samanaikaisestihan meillä on myös sitten pulaa opettajista. Eli pienimpiin kouluihin ja harvinaisimpiin aineisiin ei saada enää opettajia. Ja myös se pakottaa tarkastelemaan uudelleen. Eli tämä vaikuttaa kaikkeen. Tämä vaikuttaa rahoitukseen, tämä vaikuttaa kiinteistöihin. Kannattaako maksaa tyhjistä seinistä vai mieluummin satsata opetukseen? Tämä on iso yhteiskunnallinen kysymys.
Niin, Juhani Junnilainen, nyt tähän asti jotenkin on syntynyt semmoinen kuva, että kunnat haluavat keskittää, tehdä näitä isoja kouluja sen takia, että sitä perustella, että ei haluta maksaa niistä seinistä, että pystytään tarjoamaan niitä valinnan vaihtoehtoja ja eri kieliryhmiä ja muuta. Mutta kumpi tässä on nyt isompi tekijä, se, että halutaan tällä tavalla niitä kustannuksia vähentää, vai se, että yksinkertaisesti lapsia ei ole samalla tavalla kuin ennen?
No selkeästi on kyse siitä, että lapsia ei ole kuten ennen. Et tietyllä tavalla luulen, että se koulujen semmoinen koko, mihin pyritään, on ollut jo aika pitkään itse asiassa sama, että jos on vaikka 15 vuotta sitten jollekin alueelle kaupunkirakenteen sisällä päätetty tähän uusi koulu, niin se on todennäköisesti ihan samankokoinen kuin mihin nyttenkin ollaan päätymässä. Siinä ei niin kuin näe sitä eroa, mutta nyt se mikä on, niin on tämä lasten määrän vähenemä, joka johtaa siihen, että tässä kaupunkien keskusta-alueellakin, niin se verkko harvenee siinä määrin, kun sitten kullakin kaupungilla on mahdollisuus ja päättäjillä tahtotila tehdä niitä päätöksiä.
No Minna Karhunen sanoi tässä, että opettajista on pulaa, mutta onko teillä myös vähemmän töitä tarjolla nyt, kun lapsia on vähemmän?
kyllä, meillä on vähemmän töitä tarjota, koska se, meillä on itse asiassa koko tämän muutaman vuoden ajan, mitä tässä on palveluverkkoa työstetty, niin koko ajan tietenkin on henkilöstömäärä kulkenut siinä mukana. Että sinällään meillä on se onnellinen tilanne Lappeenrannassa, että tähän on valmistauduttu ja toimittu koko ajan ajatellen, että tällaisten määrän vähenemä, niin meillä ei sitten henkilöstöratkaisussa jouduta sitten semmoisiin mihinkään kovempiin ratkaisuihin. Että eläköityminen käytännössä niin hyvin pitkälle niin kuin hoitaa tämän henkilökunnan sopeutumisen tähän lasten määrän vähenemiseen.
No Jyväskylästä kuultiin ja nyt kuulen teiltä, että tätä on pystytty ennakoimaan, että ikään kuin on olemassa sellaiset niin kuin tavallaan ennusteet. Niin mitä te nyt näette noissa ennusteissa? Sanotaan vaikka 10 vuotta eteenpäin, Minna Karhunen.
No sehän mikä on tosiaan mielenkiintoista jo tiedossa tällä hetkellä, että vuonna 30 on 80 000 lasta vähemmän ja ne lapset on jo syntyneet. Tämä ei ole edes välttämättä semmoinen arvaus ja kyllähän niin kuin ennusteet on se, että myös koulujen määrä tulee sen väheneminen. Meillä on 2000-luvulla 42% vähentynyt koulujen määrä ja se tulee myös jatkumaan se kehitys. On hyvin vähän sellaisia tekijöitä, jotka nostaisi sitä syntyvyyttä merkittävällä tavalla. Se on sitten eri kysymys, se syntyvyyspolitiikan säätely. Maahanmuutto, aika monet odottaa siitä ratkaisua. Ei ole näköpiirissä, että se ratkaisisi näitä kaikkia ongelmia. Me tarvitaan maahanmuuttoa, toivottavasti sitä saadaan, mutta sekin keskittyy sitten isoihin kaupunkeihin, kasvukeskuksiin hyvin usein, että kyllä ennusteet näyttää, että tämä jatkuu tämä kehitys.
Mites Lappeenrannassa? Mitä te näette 10 vuoden päähän? Miltä siellä näyttää?
No se on, kuten edelleen just kuvattiinkin, niin se, me tiedämme tarkasti sen tilanteen vuoteen 30 ja ei ole merkkejä siinä, että tilanne muuttuisi senkään jälkeen. Ja tätä voisi ehkä kuvata sillä tavalla, että jos me otettaisiin tällä hetkellä Lappeenrannan, mitkä on, meillä on nyt 17 kunnallista koulua ja lisäksi 2 yksityistä koulua, eli yhteensä 19 koulua. Niin tuossa 30-luvun puoliväliä, kun aletaan lähestyä, niin käytännössä tämän hetken 5 suurinta koulua riittäisi ottamaan vastaan ne kaikki oppilaat silloin 30-luvun puolivälitiennoilla. Eli myös niiden yksityisten koulujen. Eli se on niin kuin näin valtavasta asiasta puhutaan sitten, kun katsotaan just tuonne vielä vähän yli tuon vuosikymmenen vaihteen.
Se on hurja muutos.
Kyllä.
Nyt lapsille on tarjottava perusopetusta. Se on ihan laki, sen määrää, siitä ei voi keskustella, mutta voiko jatkossa olla niin, että jokaisessa kunnassa ei ole omaa peruskoulua? Minna Karhunen.
Kyllä mä veikkaan, että tämä tullaan näkemään hyvinkin pian, että ei montaa vuotta enää mene. Meillä on niin paljon kuntia, joissa on pitkään syntynyt hyvin vähän kourallinen vain lapsia, kuntia, joissa ei synny edes joka vuosi lapsia. Ja kyllä se on niin kuin tehtävä yhteistyötä. Me ollaan käynnistetty Kuntaliitossa sellainen hanke, missä sitä yhteistyötä kannustetaan tekemään. Se on iso päätös. Se perusopetus, aikoinaan kansakoulu, on ollut se kunnan ydintehtävä. Ihan se perusta siellä identiteetissä, niin se on vaikea päätös tehdä, mutta että ei rahat eivät riitä, opettajia ei saada, eikä se välttämättä ole lapsen etukaan olla pitkän päälle sellaisessa koulussa, jossa niitä oppiloita on vaan muutama.
Mutta sehän on ihan radikaali muutos.
Se on todella radikaali muutos ja kyllä ennen pitkään joudutaan myös sit keskustelemaan kuntarakenteesta. Mun ennuste on se, että kyllä tämä kuntarakenne tulee muuttumaan tämän lasten määrän syntyvyyden kehityksen myötä myös, että ei ehkä tällä valtuustokaudella, mutta seuraavilla.
Palataan siihen, mutta näyttääkö ihan samanlaiselta siellä Lappeenrannan seudulla, että on ihan totta, että kohta voi olla kuntia, joissa ei ole peruskoulua?
Kyllä siinä on Etelä-Karjalassa kuntia, joissa on tosi pieniä ikäluokkia, että ei olla aivan niissä vielä, että olisi 1, 2, 3 lasta, ehkä syntyvyys tai jopa 0, mutta pieniä määriä on joissakin kunnissa.
No lavennetaan vähän keskustelua, mutta jos koulu häipyy, niin eikö silloin se ole aikamoinen kuolinisku, niin kuin aina näistä puhutaan, niin kaiken kaikkiaan niille kunnille, että onhan se kuitenkin semmoinen niin kuin elonmerkki, että siellä lapset käy koulua. Vahvistaako tämä nyt tämä yhä pienenevät ikäluokat sitä keskittymistä yhä suurempiin paikka tai näille suurille paikkakunnille?
No Kyllä ja ei. Et kyllähän siinä on tilanne myös, että Suomessa on niin valtavan pitkät välimatkat myös. Et jossainhan tulee myös se raja siitä, että kuinka paljon voi matkustaa yhden päivän aikana esimerkiksi tällainen alkuopetuksessa oleva lapsi. Ei ne voi olla paljon tuntia kahta pidempiä ne matkat. Ja silloin tietysti perheetkin joutuu miettimään sitä, että jos on se elinkeino siellä syrjäseudulla, niin on tosi vaikeaa miettiä, että miten se koulunkäynti sitten järjestetään siinä pienelle lapselle. Että näitä pitäisi rohkeasti lähteä kokeilemaan nyt niitä erilaisia keinoja. Eli kyllä tämä on vaikea kysymys ja me tarvitaan koko kansallista pohdintaa tähän.
Mitä ne keinot voisivat käytännössä olla?
No kyllä ne on tällaiset niin kuin osan viikkoa annettava etäopetus, ettei joka päivä tarvitsisi vaikka matkustaa ja siinä sen digitalisaation hyödyntäminen. Sitten on varmat opettajat liikkuu myös ja en mä osaisi sanoa niitä kaikkia keinoja, että me ollaan kannustettu kunnat kokeilemaan. Mutta se mikä on mielenkiintoista on se, että kun me kysyttiin kunnilta, että kuka haluaisi lähteä, että me voitaisiin vähän rahoittaakin sellaiseen kokeiluun, että naapurikunta järjestäisi opetuspalvelut sen kunnan oppilaille, niin yhtään kuntaa ei ollut kiinnostunut.
Mm, miltä kuulosti?
No tietyllä tavalla just tuo tähän ihan viimeisimpään, niin se on, ehkä se on just sitä, että ei ole vielä sen yli päästy, että mikä kuva sitten tulevina valtuustokausina joudutaan näitä asioita miettimään, niin siihen ei vielä ehkä ole niin isoa valmiutta. Voi olla, että jopa ajatellaan niin, että jos me nyt aletaan mukautua tämmöiseen etäopetukseen, niin se just veisi sen koulun nopeammin poikkein. Tämä on just se iso keskustelu, mutta tuosta elinvoimasta vielä, että jos ajattelee vaikka Lappeenrantakin, että syntyvyysluvut on matalat, mutta kuitenkin väkiluku on nytten hituisen kasvanut ja siinä on tietenkin maahanmuuttotausta, mutta kyllä toi elinvoimaisen työpaikkoja, jos tulee uusia työpaikkoja, niin se on niin kuin se keskeisin, jos ihan elinvoimaa ajatellaan, niin siitä näkökulmasta, niin että toivottavasti toki, että tulisi paljon syntyvyys paranisi, toi koko yhteiskunnan kannalta aivan tärkeä asia, mutta niin kuin se, että mikä tietysti tämän, jos ajattelee tällä ihan Lappeenrannan näkökulmasta työpaikkojen entistä enemmän niiden luominen ja sinne kehittyminen, se tuo sitä kautta sitä positiivista kehitystä ja muutosta ja toivottavasti sitten niitä lapsiakin.
Teillä tätä vaan se tuoreen uutinen olla aika miinusmerkki.
No se on kyllä, mutta toisaalta muistettava, että on tulossa isoja investointeja Lappeenrantaan. Monta, tässä on niitä julki tullut niitä uutisia, että kyllä se on valitettavia aina kun tämmöiset uutiset tulee, mutta sekin kuuluu, että välillä yrityksiä ja tuotantolaitoksia syntyy välillä niitä sammuu, mutta suunta niin ylöspäin.
Se oli tämä kaukaan paperikirjas, joka nyt sitten lopetetaan. Te olette molemmat viitanneet tässä keskusteluaikana tähän maahanmuuttoon ja sehän on ilmeisesti se, mikä on, pitää niin kuin pääkaupunkiseudun koulut täynnä. Mutta miten te näette tämän, että pitäisikö sitten jotenkin maahanmuuttajien niin kuin kannustaa hakeutumaan myös muualle Suomeen vai pitäisikö ylipäätään maahanmuuttoa kannustaa niin, että tänne tulisi enemmän maahanmuuttajia ja heidän kanssaan lapsia? Minna Karonen.
No toivottavaa on se, että me saadaan maahanmuuttoa. Suomi tarvitsee niitä osaavia ihmisiä ja tekeviä käsiä myös tulevaisuudessa. Ja kun perheiltä tulee, niin lapset kasvaa siihen suomalaiseen kulttuuriin. Mutta se ei todellakaan ratkaise kaikkien alueiden haasteita, että maahanmuuttajilla on vapaus valita se paikkakunta, mihin he muuttavat. Ja yleensä mennään töiden perässä ja sen oman kulttuuriyhteisön perässä. Ja vaikka olisi muutettukin pienelle paikkakunnalle, niin vähitellen sit sitä maassa muuttoa tapahtuu.
Ihan lopuksi vielä tämmöinen hyvin, hyvin periaatteellinen kysymys, että kun tämä kehitys nyt on mikä on, niin voiko sanoa, että suomalaiset lapset ovat tasavertaisessa asemassa nyt kun kouluverkko näin supistuu? Juhani Junnila.
Kiitos. Sanoisin näin, että meillä on aika paljon pieniä kouluja, joissa on valinnan mahdollisuudet ja kaikki tämmöinen. Ja myös sitten sanottakoon ihan kaverisuhteiden luominen voi olla sattumanvarasta johtuen, että siitä on niin vähän vaikkapa on tyttö tai poikaa, voi olla muutamankin vuoden ikäero siihen, että on toinen tyttö tai poika sitten. Että kyllä nämä on semmoisia asioita, että se on vähän mistä suunnasta katsoo, mutta kyllä tämmöiset laadukkaat koulut, mitkä edellyttää tietynlaista oppilaspohjaa, että siellä on sitä riittävä henkilöstö ja monipuolinen osaava henkilöstö, niin se on se paras tae sille, että kaikki saa saman mahdollisimman hyvälaatuista opetusta.
Ja Minna Karhunen, loppusanat 10 sekuntia.
Tärkeää on tietysti turvata ne perustaidot, lukeminen, laskeminen ja vastaavat lapsille ja nuorille, mutta mitä enemmän mennään valinnaisuuteen ja laatuun, niin kyllä se edellyttää, että on isommat yksiköt.
Kiitos haastattelusta Minna Karhunen, toimitusjohtaja Kuntaliitosta, ja Juhani Junnilainen, hyvinvointi- ja sivistyspalvelujen toimialajohtaja Lappeenrannan kaupungista. Ja oikein mukavaa viikon alkua teille. Ja tässä oli elokuun ensimmäisen maanantain ykkösaamu. Minä olen Pirjo Auvinen, ja kanssani tätä lähetystä olivat tekemässä tuottajana Petri Keijonen ja toimittajana Ville Kilpeläinen ja Juha Valvio ja äänitarkkailijana Marko Vierikko. 15 sekunnin kuluttua kello on 9, silloin on uutisten aika, ja täältä ykkösaamusta sanomme vaan, että huomenna tavataan ja oikein mukavaa viikon alkua.